Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Un atkal tā reize ir klāta. Atkal mēs runājam par to, kā jūtamies šajā pasaulē, ko saprotam paši ar savu dzīvi un ko gribam uzzināt vēl, gan par sevi, gan arī par tiem pārējiem. Jā, arī šodien mēs jautāsim to pašu, vai tas ir normāli, un šoreiz skatīsimies kādā citā virzienā. Atceroties savu solījumu par to, ka teicu, ka mēs mēģināsim iepazīt vairākus psihoterapijas virzienus, tad šajā reizē mēs pievērsīsimies eksistenciālajai psihoterapijai, mēģināsim saprast, kas tieši ar to mums būtu jāsaprot. Un ko tad var iegūt cilvēks, kurš izvēlas izmantot šādu virzienu sevis un arī varbūt savas dzīves pētīšanai. Ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulta šajā reizē ir Katrīna Bramberga, bet klausītāji, jūs esat tajā pusē, bet noteikti varat arī zināmā mērā mums pietuvināties. Un tāpēc aicinu jūs arī sūtīt savas pārdomas, atziņas, idejas, jeb kādus secinājumus varbūt vai kādas domas uz raidījuma elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli, latvijasradio.lv. Varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājaslapā, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu, un arī varat izmantot WhatsApp iespēju un atgādināšu numuru 25660440. 25660440. Nu, lūk, un uzreiz arī iepazīstināšu ar studijas viesiem, un šajā reizē esmu aicinājusi sarunā piedalīties divus eksistenciālās psihoterapijas speciālistus un arī psihologus, un, protams, tur vēl daudz un dažādi tituli, bet pats galvenais jāpasaka, tie būs Juris Zuitiņš, sveicināts.
Labvakar.
Un arī Baiba Purlīte, sveicināta.
Labvakar.
Nu, lūk, nu, ir tiešām tā, ka tie veidi, kā mēs varam virzīties paši savā virzienā un mēģināt sevi izpētīt, tiešām ir daudz un dažādi, un tā tiešām ir, ka ir grūti orientēties, un, nu, būtu jāsaprot kaut kas vairāk, droši vien par to vai citu psihoterapijas virzienu, un arī pasaulē ar vienu ir kāds tāds, nu, varbūt, nu, tāds zināmāks, ir tāds vilnis, ja cilvēki droši vien atceras, jo psihoanalīzē bija savu laiku, tādi ziedu laiki, un pēc tam bija kaut kas cits, un aizvien vēl kaut kas cits. Nu, tā ir. Cilvēki mēģina saprast, kas dzīvē ir svarīgs un mēģina to izdarīt dažādos veidos. Nu, šodien tad vairāk par eksistenciālo psihoterapiju. Nu, un, protams, mans pirmais jautājums neizbēgami būs tāds, ja, ko tad īsti mums vajadzētu saprast ar šo vārdu salikumu – eksistenciālā psihoterapija. Droši vien arī klausītājiem ir savu nojauta par, nu, to jautājuma būtību. Tajā nozīmē, ka vārds eksistenciāls droši vien ir kas tāds, ko viņi paši ir izmantojuši šad un tad, lai aprakstītu kādas savas izjūtas vai kaut ko, kā viņi raugās uz pasauli. Tad ko tas īsti nozīmē?
Nu, noteikti pašā sākumā jāsaka, ka eksistenciālā terapija ir viens no terapijas virzieniem.
Jā.
Latvijā ir vairāk terapijas virzieni, Latvijas psihoterapeitu biedrībā ir daudz virzieni un eksistenciālā terapija ir viens no terapijas virzieniem. Noteikti tas atšķirās no citiem virzieniem savā eksistenciālajā terapijā raksturīgajā eksistenciālajā filozofijā. Atšķirās ar šiem varbūt pamatu uzstādījumiem, terapijas procesam, ar saviem autoriem, taču,
jā.
Tas ir tāds labs jautājums, jā, vai klientam būtu jāorientējas visos virzienos, lai izvēlētos sev piemērotāko terapiju.
No vienas puses liekas, ka tā ir, jo ir tāds izteiciens arī, ka nu, psihoterapija tās ir vispirms attiecības un pēc tam metodi ir virziens. Ja, tas ir tāds tiešām, nu tā varētu būt. Bet tajā pašā laikā, tad, kad cilvēks atver, piemēram, kādu mājaslapu, un tur ir šie daudzie terapijas virzieni, arī Latvijas psihoterapeitu biedrības mājaslapā mēs atveram mājaslapu un redzam pašā pirmajā lapā arī tur ir, jā, ļoti, ļoti daudz šie virzieni. Protams, ka tur ir zināmā mērā tas skaidrojums iedodas, bet ko tad varētu ar to vairāk saprast?
Nu, varbūt mēs varam mēģināt tā par abiem kaut kā ieskicēt. Nu, kā tas vārds arī liecina, neapšaubām eksistenciālē terapija ir tāda cieša saistība tā izcelsmē ar eksistenciālo filozofiju. Bet es uzreiz teikšu to, ka tas no viens puses rada arī maldīgu tādu iespēju, tādēļ, ka tā eksistenciālā filozofija ir tāda sarežģīta. Viņa maz nav tik viegli lasāma. Daudzi no autoriem ir tāda sarežģīta. Bet, ja nosaucot, droši vien lielākā daļa būs kāda no tiem lasījuši kaut kad dzīvē vai skatījuši, nu, tādi zināmākie, dzirdētākie, nu, Camus, Sartre, Heideggers, nu, Kierkegors varbūt tāds senāks, to varbūt ne visi, nu, Nīče.
Nu, Nīče noteikti.
Nīče noteikti jā. Būs, jā. Un viņi ir atšķirīgi arī tajā, par ko viņi raksta, bet tas, kas apvieno, tas, kas ir ļoti, ļoti būtiski, kas apvieno visus tos eksistenciālos autors, tā ir tāda interese par cilvēka dzīvi, nu, par cilvēka esamību, nu, tādā mūsu terminoloģijā, par cilvēka esamību pasaulē. Un tas apvieno visus šos te autors un būtībā droši vien. Tas ir kā var tā mēģināt varbūt īsumā raksturot, par ko ir eksistenciālā terapija. Tas ir par cilvēka dzīvi.
Jā, varētu teikt, ka eksistence ir vairāk nekā dzīve.
Jā.
Neradu tencijas, es nedzīvoju, bet eksistē. Taču, manuprāt, kad eksistence ir dažādi izaicinājumi, ar kuriem mēs sastopamies, dažādas grūtības, kas ir raksturīgas visiem cilvēkiem kopīgas, un arī tādas, ar ko nākās sastapties katram individuāli. Jā, tad no eksistenciālā terapija sākotnēji skatās uz šiem visiem cilvēkiem kopīgajām grūtībām, izaicinājumiem, ar ko mēs sastopamies, un šo grūtību ietvarā tad skatāmies arī katru indivīdu, ar ko katrs sastopās ar savām grūtībām, izaicinājumiem, ko vieglāk pieņemt, ko grūtāk pieņemt, kā vairāk saprot, kas ir viņa dzīve un ko vēlās pats cilvēks ar to darīt.
Jā, bet kā vispār nonāca tie autori, par kuriem mēs zinām, nu, piemēram, Otto Ranks, jā, vai arī tur ir vēl kaut kādi citi cilvēki, kurus mēs atceramies, nu, Otto Rankam mazliet piebildīšu arī, varbūt klausītāji, lai uzreiz norientējas, nu, viņa tas dzīves laiks sakrit ar Freida dzīves laika, un tad viņi tur savulaik izšķīrās, nu, savos virzienos, katrs devās savu ceļu, vairāk vai mazāk, un tad tomēr, nu, mēs varam teikt, ka, piemēram, par šo, nu, austriešu psihoanalītiķu, proti, par Otto Ranku, mēs varam teikt, viņš bija, nu, savā ziņā pirmais tas eksistenciālais psihoterapeits, bet tur jau tādi cilvēki bijuši daudz un dikti, vai es kļūdos, vai varbūt ir kā citādi. Precizējiet.
Nu, tā klasiski mēs tā teiktu, ka tā eksistenciālās terapijas pirmsākumi, tā ir tā laika, nu, tādas filozofijas un psihoterapijas vai psiholoģijas, nu, tikšanās. Un būtībā tie pirmie darbi un pirmie autori, tas būs Martins Heideggers, vācu nu, filozofs, tīri vācu filozofs, un Medards Boss, kas bija psihoanalītiķis, patiesībā sākotnē ārsts, psihiatrs, un viņu tādas tikšanās un kopsadarbības tāds rezultātā tādi pirmie postulāti par eksistenciālo terapiju ir radīti. No kā ir attīstījušies arī tādi dažādi eksistenciālās terapijas, nu kā lai pasaka, nu virzieni vai pieejas, nu kā jau katra tagad terapijas virzieni ietvarā, vai ne, ir tādi vairāki zari, ja tā varētu teikt. Un tas, kas tā kā bija tas būtiskais, nu ja es mēģinātu atkal tādiem vienkāršiem vārdiem, varbūt tādu, nu tā, mūsu vectēva, kā lai saka, Medarda Bosa, nu tādu formulējumu, ka viņš to formulēja kaut kā tam līdzīgi, es teiktu, ka gribēja radīt tādu, nu, humanistiskāku, holistiskāku tādu psiholoģijas un medicīnas skatu uz cilvēku. Jā. Un nenoliedzami, kā jau katrs virziens, tas ir radies pretstatā, tā kā mazliet kritizējotos iepriekšējos. Jā, ka arī, nu, tas tā laika jāuzsver, jā, psihoanalīzes virziens, jā, ka tāda, nu, tā kā pēc Medarda Bosa domām, jā, ka tāds pārāk mehānistisks skats uz cilvēku, kas tā kā izslēdz tādus būtiskus cilvēka dzīves aspektus.
Nu, ko, piemēram, kas bija tie iebildumi tajā laikā? Nu,
es domāju, ka galvenokārt tas iebildums bija pret to cēloņu seku sakarību. Jā, tad šī ietekme ir ļoti daudzpusīga. Un ne tikai cilvēks izveidojās pēc analīzes pirmajos divos gados, jā, bet tā ietekme tomēr ir nedaudz lielāka. Plašāka, un tagad, ja jau mēs pievēršamies vairāk mūsdienām, tad mēs šie galvenie, varbūt tādi postulāti ir par to, viss ar visu ir saistīts. Jā, ne tikai kaut kāds viens aspekts, kuru mēs izceļam kā rezultātā, ir kaut kādas noteiktas sekas vai dzīves scenārijas jau uzrakstīts, bet tā ietekme ir tik vispusēja, ka mēs tā nevaram nemaz izsakot. Mēs nevaram šīs cēloņu sakarības skaidri apzināties. Tā rezultātā mēs dzīvojam lielā nenoteiktībā. Mēs nevaram neko paredzēt, jo ietekmes ir visam uz visu. Un tā kā mēs dzīvojam nenoteiktībā, mēs bēgam, mēs dzīvojam trauksmē. Un tās ir tās varbūt nu, tagad jau tādas trīs galvenās lietas, uz ko šobrīd balstās autori un caur šo skatās netik daudz. Un sākotnēji, man liekas, tieši tāds iebildums par tādu ļoti salīdzinošu vienkāršu skaidrojumu psihoanalizē. Jā, bija tāda kā nepiekrišana un citu variantu meklēšana.
Jā, nu savā ziņā var teikt, ka tur bija tāda liela vētra izraisījusies, un tas varbūt ierosināja arī nu, tādas ļoti, ļoti būtiskas kustības pēc tam tālāk, un iespējams pateicoties arī tieši tam, mēs esam nonākuši pie tā, ka ir tik ļoti daudz un dažādi šie virzieni, kas dažādi arī mēģina skatīties uz cilvēku.
Mm-hmm. Nu, piemēram, ja es pa tiem pašiem vārdiem, ko Juris jau pieminēja, tā, nu, atsperoties no psihoanalīzes, Par determinējošo, tad, ja mēs teiktu, ka tur ir tāds deterministisks psihoanalīze vairāk, ja tāds, tad kauzāls un deterministisks, tad...
Tad ir cēlonis un kaut kas, kas nosaka to, ka tā būs un nu, gandrīz vai nav citu variantu.
Tad eksistenciāļi saka, nu, ka, teiksim, kaut vai tajā bērnības pieredzē, ka viņa ir formējoša, nevis determinējoša nozīme. Jā. Un cik būtiska niansa tā ir, ja? Ka tas jau nenozīmē izslēgt to, vai tas, nu, ka mums ir kaut kādas ietekmes, vai mums ir nu, kaut kādi faktori, kas ir, mums ir bērnības pieredze, mums ir kaut kādi vecāki, bet tas nav kaut kas, kas, tā kā nosaka, tas ietekmē, un tas tik ļoti atklāja tādas būtiskas, piemēram, tās eksistenciālās terapijas lietas, ja? Tas ir, nu, ko cilvēks dara ar savu dzīvi. Nu, tas ir nevis kādi bija vecāki, bet ko es daru ar to, kas man ir dots. Tas būtu tā kā Sartra vārdiem, ja? Ko es izveidoju no tā, kas man ir dots.
Jā, nu tāds savā ziņā iedrošinošāks skatījums tas ir.
Reizē jā, bet reizē arī tas neapšaubām, es domāju, tā būtiska daļa eksistenciālā arī ir tā tad, nu par to atbildības uzņemšanos. Un vai tas ir vieglāk vai grūtāk, tas būtu ļoti diskutējams jautājums. Vai ir vieglāk teikt, tāpēc, ka man bija tāda vecāka, vai tāpēc, ka man bija bērnība. Vai, nu, tā kā es neesmu vainīgs, jo man bija kaut kas nosaka šo. Tas atbrīvo no atbildības par dzīvi. Nu, tad eksistenciālā terapija savukārt ir tā virziens, kurā nu, ļoti būtisku lomu ieņem tieši tā cilvēka apzināšanās par viņu dzīvi jā, un par to, un par to savu atbildību. Tas ar, nu, tā atbildība arī būtisks vārds eksistenciālā terapijā.
Jā.
Nu, iedod lielāku brīvību gribas. Tad iedod lielāku brīvību, tas ir labāk vai sliktāk. Nu, noteikti brīvībā paredz uzreiz, kā jau minēja, atbildību, jāpieņem lēmumi. No vienas puses es piekrītu, tas sarežģī. No otras puses tas dod liels iespējas, ko mēs varam darīt.
Jā, bet cik cilvēki ir gatavi tām iespējām, tas ir arī tāds labs jautājums.
Nu, tas arī nereti, varbūt ir tāds arī terapijas fokus par to, ka cilvēks... Nu, tā ir tāda iespēja tad arī pētīt, kā es veidoju attiecības ar savu dzīvi. Nu, tas varbūt būtu kaut kāds veids, kā es varētu noformulēt par eksistenci. Nu, ja mēs sakam, ka tas ir par dzīvi, ja, tad tas ir, kā es veidoju attiecības ar savu dzīvi. Nu, un cik nu, katrā vienā vai otrā dzīves brīdī ir nu, kaut kāda apzināšanās par to, ka es pats veidoju savu dzīvi, ja, kad, nu, mana dzīve sastāv no manām izvēlēm. Un arī no notikumiem, protams, ko es nevaru ietekmēt, kas notiek. Jā.
Jā, nu viens no formulējumiem, ko es atradu arī saistībā ar eksistenciālo psihoterapiju, tad nu, tāda doma, kas ir noformulēta, tā tad, ka ir nu, tādi tādas idejas par tā saucamo labo dzīvi, ja, par to, kā tad personībai klājas emocijas, tur ir šī tā labā dzīve, priekšstati dažādi, nu, un tad tas noved pie tādiem praktiskiem, terapeitiskajiem, nu, tādiem risinājumiem, piemēram, par personīgo izvēli, kas rada tā saucamo personisko laimi. Un personiskā laime balstās priekšstatā par sevi, kā par cilvēku, kurš var brīvi vadīt savu dzīvi un veikt nepieciešamās izmaiņas. Tāda, nu, tāda radikāla brīvība gandrīz vai?
Nu, brīvība ir kaut kas, nu, par ko mēs runājam, bet, nu, brīvība nav absolūta. Nu, es nezinu, ļoti vienkārši, es vienmēr saku, nu, man brīvība beidz otru degunu galā.
Jā, jā, nu, tā ir.
Tā kā brīvība nav absolūta, bet, nu, brīvība tas būs, nu, es tā domāju par brīvību eksistenciāli, es tā primāri es domāju par izvēlēm, kā par ļoti, ļoti svarīgu lietu, atkār, cik mēs, nu, tā kā apzināti saprotam šīs te izvēles. Ne, ka patiesībā, nu, ka mēs visu laiku tā kā krustcelē stāvim, ja mēs visu laiku kaut ko izvēlēt, mēs visu laiku esam spiest kaut ko izvēlēties.
Jā, nu. Labi, bet vēl pirms mēs arī atgriežamies pie tādām dziļākām lietām, saistībā tieši ar eksistenciālo psihoterapiju, varbūt jūs varat arī iezīmēt, nu, to, kas ir svarīgs, ko cilvēki parasti arī grib zināt un ko viņi jautā, nu, piemēram, vai šī terapijas forma ir piemērota cilvēkam vienam, vai var strādāt arī, kur nāk pāri, viņi risina kaut kādas savstarpējās attiecības, vai ir arī tādas grupas, kas strādā, kā tas notiek par to terapeitisko formātu, varbūt jūs varat pastāstīt drusiņu vairāk.
Eksistenciālā terapija ir gan individuāla, gan pārim, gan grupai. No formām ir visas. Šobrīd nenāk prātā nekas, ko eksistenciālā terapija izslēdz.
Nu, tāda ļoti klasiska, nu, ar bērniem, droši vien tāda ļoti klasiskā veidā, mēs neteiktu, ka ir kaut kāda specifiska eksistenciālā bērniem, nu, tas tā nē, nu, ka viņa tā kā vairāk ir ar pieaugušiem, lai gan ar pusaudžiem.
Nu, kāds būtu vecums, kā jums liekas, vai vispār tas būtu noformulējami, kur būtu piemēroti arī cilvēkam pētīt sevi un savu dzīvi un savas izvēles tieši eksistenciālajā psihoterapijā?
Nu, tā kā es esmu nostrādājis vairākus gadus bērnu paliatīvai aprūpē, es esmu arī bērnu aprūpes namos strādājis, tad liekas, nereti ar bērniem eksistenciāli strādāt ir nu, jāsaka, gan viegli, gan grūti, gan produktīvi. Es drīzāk teiktu, bieži ir tādas dzīves situācijas, kur eksistenciālā terapija ir varbūt piemērotāka.
Varbūt ir kāds piemērs? Jā.
Nu, šie lielie dziļie jautājumi, kas ir paliatīvā aprūpe, kas ir dzīves ierobežota dzīve laikā, un nereti tas laiks ir ļoti īss, kas ir nepieciešamības atdzīvot ar kādu neizārstējumu diagnozi. Tie ir apstākļi bērnu aprūpes namos, kad šis liktenis ir lūk šāds. Kāds šim bērnam vai jaunietim šajā brīdī ir. Jā. Tā kā es neliktu kaut kādas robežas vecumam, protams, ja bērns spēj sev apzināties un komunicēt. Jā, varbūt jautājums ir ne tik daudz ar ko, bet kā eksistenciālā terapija strādā, un tad mēs noteikti skatāmies uz cilvēku, cik viņš ir ar mieru lūk šīs lietas, par kurām mēs runājām, uzņemties šo atbildību par savu dzīvi, taiskaitā uzņemties arī atbildību par terapijas procesu, nu, katrā ziņā savu daļu, būt aktīvs savā darbā, būt tāds, kurš vēlās savu dzīvi izpētīt, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to. Jā, un es domāju, ka drīzāk šādi, ne? Nevar būt neuzreiz sadalīt pa vecumiem vai pa problēmām. Jā.
Jā, nu tā tādi ļoti, ļoti lieli, būtiski jautājumi. Bet, ja, piemēram, jums ir jāraksturo arī kā speciālistiem, kas strādā šajā jomā, nu, tos savus klientus, tajā nozīmē, kas ir viņa izvēles, vai viņi nāk pie psihoterapeita, ja viņi kādreiz arī tiešām apzinās, ka viņi izvēlas konkrētu terapijas virzienu un viņi grib tajā kaut ko atrast?
Nu, es teiktu, ka gan, bet pilnīgi viennozīmīgi nav tā, ka lielākā daļa klientu, kas nāk, ka viņi nāk tā speciāli tā kā uz eksistenciālo terapiju. Es teiktu, ka ļoti liela daļa cilvēku meklē palīdzību kaut kādu veidu ciešanās. Kaut kādu veidu grūtībās un ciešanās, kas tajā brīdī ir. Un nereti nav nemaz tik svarīgi, kurš virziens strādā dažādi faktori, kā cilvēki izvēlās. Citreiz ir tik slikti, ka varbūt pie tā pirmā, pie kā var tikt. Un tā ir pareizi izvēle, es domāju, arī vai iet pēc kaut kādiem savu draugu vai paziņu ieteikumiem, un tad tas virziens citreiz nav nemaz tik svarīgs, un cilvēki pat neprasa kādreiz, un tas arī ir ok, absolūti, jo svarīgākais jau, nu, ka visus terapijas virziens jau būtībā apvieno, ka tā ir palīdzība cilvēkiem grūtībās un ciešanās. Vienkārši katrs virziens maķenīt no citas puses uz to skatās, bet lietas būtība tas nemaina. Es domāju, lielu daļu šo grūtību un ciešanu var apskatīt jebkura virziena ietvarā. Bet ir cilvēki, ir neapšaubāmi, kā jau Juris arī minēja, neapšaubāmi cilvēki, kuri ir saskārušies ar kaut kādām lielajām dzīves situācijām, krīzēm, tādām lielākiem jautājumiem, iekšējiem, jēgas jautājumiem. Es domāju, tas jēgas vārds ir tāds, ko ar eksistenciālo terapiju tomēr ļoti mēs varam saistīt. Un tad nākas tā dzirdēt, ka ir, no tā izvēle kritus ir tāpēc, ka šķiet, ka es esmu nonācis kaut kādā eksistenciālā situācijā vai eksistenciālā. Lai vai ko tas nozīmē, nav runa par to teorētisko definīciju, bet, ka cilvēki piedzīvo, ka tā ir kaut kāda tāda būtiska dzīves situācija, kas uzdod jautājumus viņam pašam.
Tas varētu būt par tādām krīzēm, mēs tā varētu to arī nosaukt.
Es domāju, ka vārdu krīze var lietot, lai ko tas nozīmētu.
Ļoti bieži cilvēki izmanto šo apzīmē. Viņi saka, ka man ir eksistenciāla krīze, es jūtos kaut kā. Jā, tad,
tas ir, kad cilvēks nonāk kaut kādu tādu droši vien lielo jautājumu priekšā. Kaut ko, ka viņš tā kā par sevi, par dzīvi, par esamību, par jēgu, jā, iekšēji sāk par to neliek miera tāds tie jautājumi. Un tie ir klienti, cilvēki, kas nāk tieši tā, meklē tādas šī te virziena palīdzību, jā, cerot, ka viņš var vairāk palīdzēt tieši ar tādiem jautājumiem par dzīvi un jēgām virzīties uz priekšu tās sevis izpētēm.
Labi, tad vēl arī tāds jautājums, protams, jums kā cilvēkam, kas pārstāv šo virzienu, tad kā top eksistenciālais psihoterapeits? Kas tad ir tas ceļš, kas viņam pašam ir jāiet? Kā tad ir? Jo psihoanalītiķiem pašiem ir psihoanalīze jāpiedzīvoja, un tikai tad viņi var strādāt ar citiem, ar saviem klientiem. Kā tad ir šajā virzienā?
Daudz lietas ir universālas, tā psihoterapijas izglītībā ir viena standarti, un tie ir ļoti būtiski un stingri jāievēro. Arī pēc Latvijā noteiktajām prasībām terapeitiem, psihoterapijas speciālistiem, jā, ir tātad kaut kāds pamatizglītības bloks, kas varbūt psiholoģijā, varbūt medicīnā, vēl atsevišķās pāris citās nozarēs, un pēc tam ir psihoterapijas jomas konkrētās, jā, vai tā būtu psihoanalīze vai eksistenciālā vai kāda cita apmācības. Mūsu apmācības notiek šobrīd Lietuvā, Humanistiskās un eksistenciālās psihoterapijas institūtā jau 30, jau man liekas, gadus. Tā ir vieta, kur mācās visi eksistenciālie terapeiti.
No Baltijas valstīm, jeb tas ir tāds Eiropas centrs?
Tas ir Eiropas centrs, kur ir Lietuvā. Mūsu institūtā tā arī ir šobrīd tā vieta, kur visi mūsu kolēģi, kas mēs esam Latvijā, kā jau arī tu minēji, protams, arī šajā virzienā, tāpat kā citos, ir obligātas pašterapijas un obligātas arī supervīzijas, tāda darba pāraudzība. Tās ir neatņemamas psihoterapijas jomas prasības.
Tā mācība jau arī tā nebeidzās. Tā kā jāsaka, jā, turpinās arī pēc certifikāta iegūšanas, pēc prakses, ir šīs nepieciešamās izglītības stundas jāsavāc, lai resertificētos. Bet, nu, tas nereti ir gan bagātinoši zināšanu jomā, gan pieredzes apmaiņā ar kolēģiem un uz šo Lietuvas Eiropas centru mēs braucam 3-4 reizes gadā, un tā apmācība turpinās arī pēc diplomu iegūšanas.
Nu, tā tad ļoti nopietnas darbs jāturpina ieguldīt, ja tad psihoterapeits uz saviem lauriem dusēt nekā nevar, tas ir skaidrs. Jā, nu, klausītāji arī nu, tā pievienojas ar savām domām, un arī tad nu, tāds komentārs ir, un ar jautājumu arī klausītājs mums dod ziņu par sevi, vai būtu nu, tā kā jāmēģina izpētīt, vai dzīvojam tikai vienu dzīvi, vai pārmiesojamies, jā, šo pamatu jautājumu vajadzētu sākt. Nu, tas, man liekas, ir tāds ļoti eksistenciāls jautājums, tiešām, ļoti dziļš un nopietns.
Būtu labi, ja mēs tiktu galā ar vienu dzīvi, un man liekas, tas nav vienkārši uzdevums. Tāpēc eksistenciālā terapija ar iepriekšējo vai nākošo dzīvi jautājumiem nenodarbojās. Manuprāt, ka šajā dzīvē, kur mēs dzīvojam, mums ir ļoti daudz izaicinājumu, ar ko tikt galā.
Jā, bet savā ziņā tas varētu būt saistīts ar nu, to būtisko jēgas meklēšanas ceļu, jo arī, ja mēs atsaucamies uz Nīči, ko mēs garām ejot pieminējām, jā, nu, viņš bija diezgan, manuprāt, noraizējies par to, kā tad īsti ir, un nu, šķiet, ka daži no viņa izteikumiem vedina domāt, ka viņš nu, nebija tāds ļoti pārliecināts par to, ka tā dzīve, kas ir viņam tajā brīdī, ir tā labākā, jā, nu, tāda izaicinoša doma.
No. Nē, nu, savā ziņā, jo mēs visi visu laiku esam norūpējušies par to, ka nezinām, kāpēc mēs esam kā šeit ieradušies un kad mēs šo pasažieru vilcienu atstāsim. Tā kā, nu, tajā ziņā eksistenciāli, ka mēs esam norūpējušies. Bet, nu, tā, domāju tev par to uzdoto jautājumu, tas, kas varbūt ir būtiski, tāda, nu, man pirmā tāda, varbūt, reakcija uz to, ka tas, ko es dzirdu svarīgu tā jautājumā, ir, ka katram cilvēkam ir kaut kādi uzskati par dzīvi, un nu, par šo dzīvi tas var ietvert arī domas par nu, nezinu, nākošo vai iepriekšējo, nu, tātad tas uzskatu kopums par dzīvi, viņš ir būtisks, jo tā nu, patiesība viņam ir ļoti subjektīva, nav jau tādas nu, kaut kādas universālās patiesības, ir kaut kādi ļoti nu, mūsu subjektīva tāda piedzīvotā pieredze. Un tā, manuprāt, ir eksistenciālās terapijas stiprā puse, tā kā nevis vadīties pēc kaut kādas paradigmas vai pēc kaut kā ir pareizi izskaidrot to vai to, kā tur Freidam bija, ja, kad nu, tikai dažkārt cigārs, ne, kā tur bija, cigārs ir cigārs,
nu, cigārs
ja,
ir cigārs,
ja, tikai jā. Dažkārt, ne, nu, un tā mēs, tā kā, nu, tas nozīmē to, un tas, kas ir eksistenciālās terapijas bagātība, ka tomēr ir tā lielā vērtība un uzsvars, ka, nu, tā mūsu pieredze, viņa ir ļoti subjektīva, un tā vērtība ir tajā, ko tieši es par to domāju. Nevis, ko kāds ir uzrakstījis, kā to var izskaidrot, bet tas veids, kā mēs strādājam eksistenciālajā terapijā, ir pētīt tā kā tā katra cilvēka šos ļoti subjektīvos nu, pieņēmumus, teiksim tā, vai domas par dzīvi, vai uzskatus, vai pieredze, kas ir ļoti svarīgs vārds. Jā. Jo mēs varam zināt tikai to, kas ir pieredze.
Jā, nu, tajā ziņā tad jāsāk arī domāt, ka nav tādi konkrēti, nu, tā saucamie instrumenti, ja viņi nebūs droši vien, ja, nu, kaut kāds konkrēts schēmas un algoritmi, kā tagad atrisināt kādu problēmu, droši vien, ka ne?
Schēmas nebūs, jā, ar to arī eksistenciālā terapija ir īpaša, ka nav algoritmu, nav schēmu, nav skaidrojumu, tas ir tāds kopīgs meklējumu ceļš.
Ar uzsvaru kopīgs.
Jā, klientam tad ir ļoti aktīvi jāpiedalās tajā procesā. Nu jā, mums vēl ir daudzas lietas jāpārspriež, bet mēs to darīsim pēc ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Jā, šajā reizē mēs runājam par eksistenciālo psihoterapiju. Temats nu diena nav no vieglajiem, un jāmēģina saprast gan, kas tas ir, gan arī jāmēģina tā izskaidrot, ko tad mēs no tā varam sagaidīt. Un arī, nu, lai klausītājiem būtu vieglāk orientēties, mēs arī esam aicinājuši divus speciālistus, divus profesionāļus šajā jomā, kur mēģina nu, vismaz nu, tādos vienkāršos vārdos aprakstīt, vismaz šajā reizē, ja, kas tad tas varētu būt par virzienu, ar kuru mēs tad mēģinām arī kādreiz kaut ko atrisināt. Bet šis ir tas jaukais brīdis, kad es varu uzdot jautājumu saviem studijas viesiem, un te nu tas brīdis ir klāt. Un, protams, mans jautājums jums abiem būs tieši tāds, kā jūs paši izvēlējāties tieši eksistenciālo psihoterapiju, jo, nu, kā jau Juris Zutiņš teica, ja, virzienī psihoterapijai ir daudz un dažādi, un, protams, ka var katrs arī cilvēks, kurš studē šo virzienu, viņš var izvēlēties, ko tad viņš vēlas darīt tālāk. Kas bija jūsu ceļš, kā jūs nonācāt pie tā, varbūt jums pašiem bija tādi eksistenciāli līmeņi jautājumi, ko jūs gribētu atrisināt? Nu, kā tur bija?
Es pie eksistenciālās terapijas nonācu savā laikā, tas bija kaut kāds aptuveni 27 vai 20, varbūt 9, no aptuveni. Gadus atpakaļ, man pirmā darba vieta, kur es sāku strādāt 31 gadu atpakaļ, bija dzemdību nams. Dzemdību namā kā psiholoģija sāku strādāt. Un strādājot tur, es... Reāli piedzīvoju to, ka to, ko es esmu mācījusies, nu, kaut ko par domām, kaut ko par kognitīvu behaviorālo, kaut ko par psihodinamisko, psihoanalītisko, vēl kaut ko. Bet tad, kad es ieeju un strādāju dzemdību namā, ka man tas maz palīdz. Ka tajā vietā strādājot, kur tik tuvu ir tas dzīvības un nāves fenomens, un arī tas brīnums, nu, vai noslēpums, vai neizskaidrojumais. Un tad notika mana satikšanās rekstencijā, un tas man deva atbildes, tāds, ar ko es varēju turpināt strādāt, kaut kā tā bija tāda satikšanās.
Bet pēc tam izdevās pielietot to visu, to apgūto tieši dzemdību nama situācijā, kur tiešām ir tā, jā, tur ir, viss ir blakus,
jā. Jā, nu, es domāju, tas ļoti sasaucās, jo es domāju, tā ir tāda ļoti specifiska darba vieta, tāpat kā, vēl citas noteikti darba vietas, kur ir tikpat tuvu tas, bet tas tā ļoti, man liekas, tur tādā esencē ir tas cilvēka dzīves brīnums un noslēpums un prieki un bēdas un lielie jautājumi un jēgas zaudēšanas un... Un es toreiz tā ļoti, ļoti piedzīvoju, ka tas ir mans, jā, te ir, jā, ir tāda terapija, ir, kur ir par cilvēku dzīvi, kur nav par domām, darbībām, instinktu, tas ir par dzīvi un par to, kā cilvēks satiekas un meklē atbildes kaut kādos grūtajos brīžos. Tā kā tāds ir mans stāsts.
Jā, nu man tagad arī Jurim jārejautā, kāds ir tavs stāsts, kā tu nonāc pie šīs psihoterapijas?
Es meklēju, ļoti daudz meklēju. Pabeidzu psiholoģijas studijas, gan bakalauru, gan maģistru, un tūlīt pēc tam devos un apguvu Erikson hipnozi, un tas man deva iespēju arī strādāt, bet man nebija atbildēt jautājumu, un man likās, ka kaut kas man pietrūkst. Un varbūt tajā laikā likās, ka kāds man uz šiem jautājumiem atbildēs, eksistenciālā terapija bija ļoti tieša, eksistenciālā terapija bija ļoti atklāta, tas man uzrunāja, un kaut kā es sapratu, ka tās atbildes uz jautājumiem ir manas, nu tik vien, ka man par tām pašam ir jāuzņemās atbildība, un tad uzreiz uz tiem jautājumiem radās citas atbildes, jā. Jo pašam bija jāatbild, iepazīstoties tieši ar Lietuvas institūtu, grūti aprakstāmā sajūta, kā noteikti daudz sajūtas, grūti vārdos aprakstāms, bet bija tā sajūta, kad es esmu nonācis tajā vietā, kur es esmu meklējis. Tāds mājas sajūta, es sapratu, cik daudz ir jāmācās, un likās, es tik daudz jau ko zinu, un teju jau, jau gan certifikāts un diploms būtu rokā, bet es ar lielu deksmi iesaistījos eksistenciālās terapijas studijās, kas ilga ap 10 gadi, turpinās vēl tagad. Jā, un šī sajūta, ka man kaut kas jāmeklē, vēl vairs nedīda.
Jā.
Tikai jāpadziļina vien šis.
Labi, un bet ko vēl tad jūs jau sabos tas ir mainījis? Jo noteikti arī jūs esat piedzīvojuši tādas pārmaiņas un transformācijas. Nu, Jura, tu teici arī, ka tas bija kaut kas ļoti tieši. Un es arī esmu dzirdējusi no cilvēkiem, viņi tā arī saka, viņi saka, o, eksistenciālajā psihoterapija, nu, tur man būs tā kā ar bomi papieri, jā, vai tiešām tā būs, tas arī labs jautājums. Bet ko tad jūs jau tas ir abos izmainījis? Nu, diezin, vai jūs tā vienkārši tagad uz dzīvi skatāties tā ļoti mierīgi un neparko nepārdzīvojat. Tā laikam gluži nav.
Tas varbūt tāds vairāk.
Es gribēju teikt budismus, bet nezinu, ar mēs te tā.
Nē, es nedomāju, ka eksistenciālā terapija, ka viņa nodrošina tādu kaut kādu om stāvokli un miera. Es domāju, nē, tas... Es mēģinu, jā, es tā, tieši varbūt šādā jautājumā es mēģinu noformulēt, es varbūt pirmais, kas man tā nāk, man nav gatavs atbildes uz to, ko tu vajadzē, nu, pirmais, ko es tā varbūt šovakar, kā man tas liekas, ir kaut kas par tādu, par tiešām tādu, nu, kā, tādu par atklātību ar dzīvi kaut kas, tā tāda man atbilde, tāda kaut kāda varbūt spēja, iedrošinājums, atbalstam, tāds par tādām attiecībām ar realitāti, par tādu atklātību attiecībās. Es domāju, ka tas virziens man noteikti kaut kā personīgi arī ir tā, nu, pastiprinājis vai attīstījis, legalizējis to, kas ir bijis. Tas man pirmais nāk. Bet es pieņemu, ka, ja tā labi padomā, droši vien, ka vēl varētu būt atbildi.
Es noteikti gribētu pievienoties šīs studijas. Negarantē kaut kādu ekskluzivitāti, ka tagad dzīve vairāk neskar, nesit. Ja? Nē, tā nav. Sāp tā patās. Tas izvēles jāizdara tā patās. Bet tāpat laikā nu, nekādi nevar noliekt, ka tas skatījums uz dzīvi nu, noteikti ir man mainījies. Es varbūt daudz lietas pieņemu, kuras nevar mainīt, kuras var mainīt, tad saprotu, cik ļoti es gribu par to samaksāt, lai jā, tad varbūt kaut kāda nedaudz skarbāka tā realitāte, bet tāpat laikā brīvāka.
Varbūt tāds godīgāks attiecības ar realitāti. Ja? Tas ir tas, ko varētu arī teikt par eksistenciālo psihoterapiju. Bet ko jūs esat novērojuši savos klientos? Kā mainās cilvēku dzīves, ja viņi ir atnākuši noteikti ar tādām, nu, arī, nu, tādām lietām, par kurām daudz runā arī citu virzienu pārstāvi? Viņi cieš no trauksmes, vai viņiem arī ir nomāktība, vai ir arī vēl kaut kādas problēmas viņu dzīvē, viņiem ir problēmas darbā, attiecībās, vēl kaut kur citur. Tad kādas pārmaiņas jūs novērojat? Kas ir tas būtiskais, ko jūs varat teikt par to, ko viņi iegūst? Viņi arī, nu, tā kā viņiem atvers acis, viņi labāk saredz dzīvi, vai viņi arī kļūst godīgāk pret to, kas notiek ar viņiem pašiem?
Nu, tāds Heideggeram tāds ļoti skaists vārds izlēmība. Ja šis palielinās, ja klients pieņem savus lēmumus, ja viņš izdara šīs izvēles, kuras viņš vēlas, ja viņš šos lēmumus pieņem apzinātāk, ja viņš vairāk ierauga savu iespēju ietekmēt savu dzīvi, ja viņš vairāk labāk pazīst sevi, savas vērtības un vadoties pēc tām, spēja šo dzīvi vadīt. Jā. Kā teica mūsu skolotājs, jā, tāds dzīves rokraksts veidojās. Un ja cilvēks to apzinās, viņš arī iegūst kaut kādu zinām brīvības pakāpi šīs izvēles izdarīt jau pēc terapijas patstāvīgi. Man tas ir vienmēr tāds liels rezultāts.
Arī kamēr tev klausījos, atcerījos, ka ar vienu no mūsu autoriem Dorzena, Emi Van Dorzen, viņa saka tā, ka ļoti bieži cilvēki nāk uz terapiju, jo viņi paši stāv ceļā patiesībai. Un, un tas tā, nu, es to tā papildinātu, varbūt, kā tu Jura teiktu, jo es domāju, tas ir, ko terapija, nu, ir sevišķi ekstenciālā, viņa var palīdzēt cilvēkiem pašiem sev nestāvēt ceļā un vairāk ļaut apzināties tādu, nu, to dzīves autorību, kā mēs sakam, tādu, ko citos virzienos lieto to tādu to autentiskuma jēdzienu, kā tādu kaut kādu, jā, kad es varu būt īstais es, un tad es varu it kā būt kaut kāds neīstais es. Jā. Tad ekstenciālajā mēs par autentisku dzīvi mēs runātu kā par tādu dzīvi, kur es pats veidoju. Nu, kad, un tas ir kaut kas, tas tiešām tā, vai tas vienmēr nozīmē, ka tā kā super, nu kaut kā, nu vai nekad dzīve vairs nebūs grūta, nu nē. bet nu jā, tas dod arī tādu spēku, tā apzināšanās, tā pašvaras sajūta pār savu dzīvi, pār savām izvēlēm. Tas dod tādu, nu, tādu labāku spēju tikt galā ar kaut kādām tagadnes, nākotnes grūtībām. Tāda labāk būt tādā dialogā ar sevi un ar dzīvi. Tas tā, man liekas, būtiski.
Nu, kā jums vispār izskatās arī eksistenciālās psihoterapijas perspektīva kopumā, arī par pasauli runājot, jo ļoti daudzas lietas ir mainījušās, un tiešām, nu, mēs nepārtraukti arī piedzīvojam atkal kaut kādas pārmaiņas. Kā jūs skatāties uz to, kā jums liekas, ko tas dod sabiedrībai un kāda būs tā perspektīva?
Manuprāt, ka šī aktualitāte palielinās. Šī situācija pasaulē, viņi ir ļoti sarežģīti.
Nu, piemēram, šis apdraudējums, par ko daudz cilvēku runā, viņi saka, tas ir tepat blakus, es to ļoti saprotu, jūtu, dzirdu, sekoju līdzi.
Nu, tieši tā, tas kā tur pat tiem gadiem senāk, bet tieši otrā pasaules kara laikā šī popularitāte tā kā Boss lasīja Heidegera grāmatu. Jā. Es domāju, šie jautājumi ļoti aktualizējās. Šī situācija, kura ir, tā nav ne mūsu izvēlēta, ne kāds no mums ir piekritis. Bet šādos apstākļos mēs visi esam iemesti. Un kā tajos būt, man liekas, tas aktualizē. Tas aktualizē eksistenciālos, nu, lielos jautājumus.
Jā, es tās arī, nu, tās paralēles varbūt, ko es domāju sevišķi par karu Ukrainā šobrīd, tad es tās paralēles par tādu, par tiem pašiem un par jaunu uzdotiem jautājumiem par tādu humānismu, jā, par tādām, nu, humānismu idejām un arī par jēgas un tādā ziņā. Un Covid laiks, es domāju, ienes arī daudz cilvēkiem tādas, nu, tādu to tikšanos ar sevi, jā, dzīvot istabā, piemēram, jā, ja tu esi viens ieslēgtam dienām, nedēļām, tikšanās ar sevi, tikšanās ar vientulību, jā, neziņa, jā, pasauli apstājās pēkšņi, kas bija kaut kas tāds. Un tas ļoti aktualizē.
Arī tāds milzīgs bailes, kas cilvēkiem bija no tā nezināma.
Jā,
kas notiks.
Un tie ir tādi, nu, eksistenciālās pieredzes jautājumi. Tā kā. Bet kopumā es domāju, ka tāda, nu, jeb kāda veida tādi mentālās veselības jomā un nozīme tikai pieaug un cilvēkiem ir un būs vajadzība. Un katrā laikā, laikmetā ir bijuši savu profesionāli, kas cilvēkiem palīdz tās grūtībās un ciešanās. Tā kā terapijas joma, kā tās mentālās veselības aprūpes, jomā, es domāju, tikai pieaug un tas ir labi.
Jā. Un kā ir ar to, kā skatās eksistenciālā psihoterapija uz to, ko cilvēki piedzīvo, jo arī es atradu tādu diezgan būtisku atsaucu, manuprāt, arī, ka veids, kā šis psihoterapijas virziens skatās tieši uz, piemēram, nu, tādām mentālās veselības grūtībām. Kā tas ir? Vai tiek vienmēr teikts, ka slimība ir tikai slimība, ja, vai tas tomēr ir kaut kas vairāk? Kā tur ir ar šo jēgas atrašanu un tiem jautājumiem?
Nu, tad mēs tā cikliski pie tā sarunas sākuma varam atgriezties par eksistenciālās terapijas rašanos, ka ka viens no tādiem postulātiem, ko mēs jau sākumā pieminējām, bija tāda atteikšanās no tādas ļoti deterministiskas pozīcijas, un otrs ir tāda atteikšanās no tādas patoloģizējošas pozīcijas, tāda, nu, varētu teikt, depatoloģizējoša pieeja grūtībām, traucējumiem, simptomiem, slimībām, vairāk tā kā raugoties, nu, man ar to jēgsvāru uzreiz gribas lietot, nu, piemēram, ja mēs domājam par psihiskajiem simptomiem, tad ir arī viens no zināmajiem mūsu skolas pārstāvjiem, Lenks, viņš teica, ka katrs psihiatriskais simptoms, katram psihiatriskam simptomam ir jēga pielāgoties pasaulē. Tā kā tā būs tāda pieeja eksistenciālā virzienā vienmēr meklēt. Nu, tā kā caur to pieredzi, piedzīvoto pieredzi, tādu subjektīvo nozīmi, jēga, kāda ir simptoma, jēga, slimība, jēga.
Jā.
Es domāju, eksistenciālā terapija par eksistenci, jā, un ja ir lūk šī te medicīniskā diagnoze, nu, dzīve jau turpinās, ja kāda ir dzīve ar diagnoze. Viņa ir savādāk, nu, varbūt netik ļoti slēpjoties tikai un vienīgi aiz diagnoze, ja, bet dzīve ar, un kā tā ietekmē. Un noteikti varbūt, jā, šī simptomātika, nu, kā Baiba minēja, nereti ir nepieciešamība, lai varētu šajā dzīvē, nu, kaut kā piedalīties. Jā.
Nu, tad eksistenciālā psihoterapija, tu tāds zīmogs nesaliks virsavu cilvēkam, tomēr mēģinās saprast, kas ir kas.
Nu, jā.
Jā, nu vēl arī viens no tādiem autoriem, ko varbūt arī daļa klausītāji ir lasījuši kā grāmatu, un tas ir Viktors Frankls, un viņa tā pieredze ir tiešām apbrīnoja, viņš izdzīvoja tādus laikus, par kuriem tiešām ir ļoti grūti domāt, un viņš arī pārstāv šo eksistenciālistisko virzienu, tad nu, var apbrīnot tikai spēku šim cilvēkam, kas viņam ļāva izdzīvot caur koncentrācijas nometnes šausmām un tomēr saglabāt šo nu, tādu tiešām jēgpilno un relatīvi veselīgu attieksmi pret dzīvi. Ko jūs vēl par to varētu arī teikt? Jo, liekas, tas eksistenciālisms tiešām dažreiz varētu būt tas īstais, kas var palīdzēt cilvēkam. Kāds būtu jūs komentārs varbūt par...
Uzreiz gribas par jēgu runāt.
Atkal. Nu, jā, kā piemin Viktoru Franklu, tā gribas par jēgu, jo jēgas vārds ļoti saistās ar viņu pieeju teoriju.
Tieši tā, jā.
Un rakstītu. Ja es tāds, no Viktora Frankla, tas, kas man liekas ļoti svarīgi, domājot par jēgām, tas burvīgais pagrieziens, kā viņš to iegriež citādāk, ka nevis cilvēks prasa kādā jēga, bet dzīve cilvēkam prasa kādu jēgu cilvēks piešķirs pats savai dzīvē. Un ne otrādāk. Un tas ir, tas man šķiet tā būtiski domāt. No
nereti domājot par jēgu. Šis tāds anekdotiskais atgadījums, kad bodnieks gribēja pārbaudīt, kurš no viņa izveidotajiem podiem ir viss stiprākais. Ja, un tā pārbaudot, nu, sasita visus. Ja, man liekas, nereti ar jēgu arī ir tā, kad gribas to jēgu tik ļoti spēcīgi dabūt, ka tā ir nu, neapgāžama, neapšaubama. Taču, manuprāt, ka tas stiprums slēpjas tieši tajā, ka to stiprumu piešķir katrs savai atrastajai. Nevienmēr tā ir ļoti stipra, nevienmēr tā var izturēt varbūt citu kritiku, ja. Bet netik daudz pārbaudīt tā stiprumu, cik tieši otrādāk varbūt parūpēties par to. Ja, par šo jēgu kā māla podu. Ja, es nedomāju, kad ir kaut kāda vienota, absolūta un neapgāžama jēga visiem. Drīzāk katram sava. Nerat rausla. Varbūt vairākas. Varbūt mainīgas. Man liekas, tas process ir ārkārtīgi interesants, kad mēs par to runājam, arī mainot jautājumu, kā Baiba uzdāja. Ļoti, ļoti būtisks jautājums. Tāpat kā ļoti daudzi termini, kuriem mēs šodien pieskārāmies garām ejot, ir nu, nereti dzīvē tādi mainoši. skatu uz dzīvi, mainoši, cilvēku mainoši vai šo, kas palīdz uzņemties šo atbildību par dzīvi, ka mēs tam pievēršam tādu nesteidzīgāku, lēnāku, plašāku skatījumu.
Jā, izklausās labi. Izklausās tiešām labi. Droši vien tad tāds nu, kopējais secinājums, ko mēs varam izdarīt, vai arī tāds kopsavilkums, ko mēs varam izveidot, tad tie būs lielie jautājumi noteikti, ko cilvēki varēs risināt ar eksistenciālo psihoterapiju. Droši vien tāpat kā citiem virzieniem, bet šeit jo īpaši tie būs jautājumi par jēgu. To var darīt gan cilvēks viens, gan to var darīt arī pārī, to var darīt arī grupas ietvaros. Ja, tātad tas arī ir būtiski. Un droši vien būs jāuzņemas aktīva līdzdalība tajā visā vienkārši uz tāds sofas gulēt ja, un kaut ko runāties, tāpēc vien riņķī apkārt nevarēs. Būs jāiesaistās. Jā. Nu, tad kāds varētu būt tas jūsu novēlējums tiem nākamajiem klientiem, kas dosies meklēt savu psihoterapeitu, savu psihoterapijas virzienu, un tieši kas varētu būt tas viņu orientieris, ja viņi domā par to eksistenciālo virzienu, varbūt par jēgu, kurās situācijas tas noteikti nodarātu?
Es varbūt pat vēl vienkāršāk teikt, es teiktu, ja cilvēkam ir doma, ka viņš grib paskatīties uz savu dzīvi, un tā padomāt, apsēsties un rūpīgi padomāt, un ir kāds iemesls, kāpēc kaut kas neliek mieru, ka to vajag, tad eksistenciālā terapija varētu būt ļoti tam piemērot.
Šīs atbildes ir cilvēkam, bet nevienmēr viņas pietiek visam mūžam. Nereti vajag vēl kādu, vai citu, vai savādāku šajā posmā. Es teiktu tā, ja rodās jautājums, tad acīm redzam šī atbildi sāk apmierināt. Kamēr jautājums netraucē, tad acīm redzot atbildi ir.
Jā, nu tā tad, ja būs jautājumi, tad būs jāmeklē atbildes. Jā, šajā reizē mēs tā teikt ar vienu atskaktiņu paskatījāmies eksistenciālās psihoterapijas virzienā un ceram arī, ka klausītājiem ļāvām izjust tādu zinām interesi un viņi tiešām tagad domās par to, kas ir tas, ko viņi izvēlas. Varbūt viņiem tieši šis arī ir nepieciešams. Kas to lai zina? Teikšu paldies gan Jurim Zilītiņam, gan arī Baibai Purlīcai. Teikšu paldies arī klausītājiem, kas bija kopā ar mums šajā reizē un mēs ar jums tiksimies atkal kādā citā reizē, vietā un laikā. Un tad jau atkal būs cita saruna. Lai jums izdodas!